สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Leadership and Self Deception First Edition The Secret to Transforming Relationships and Unleashing Results เป็นหนังสือแนวธุรกิจและภาวะผู้นำในรูปแบบอุปมาเล่าเรื่องเขียนโดย The Arbinger Institute เพื่ออธิบายว่าปัญหาความขัดแย้งการสื่อสารติดขัดและผลงานที่ไม่ดีไม่ได้เริ่มจากทักษะที่ขาดหายไปแต่เริ่มจากวิธีที่คนมองตนเองและผู้อื่นผิดเพี้ยนหนังสือเสนอแนวคิดแกนกลางเรื่อง self deception หรือการหลอกตัวเองโดยชี้ว่าคนเราอาจเข้าสู่สภาวะในกล่องเมื่อเริ่มมองคนอื่นเป็นอุปสรรคเครื่องมือหรือความไม่สำคัญแทนที่จะมองว่าเป็นมนุษย์ที่มีเป้าหมายและความยากลำบากของตัวเองจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การสอนเทคนิคการบริหารแบบตายตัวเป็นการผลักให้ผู้อ่านตรวจสอบรากของพฤติกรรมลดการโทษผู้อื่นและสร้างความร่วมมือที่จริงจังมากขึ้นทั้งในงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด self betrayal คือจุดเริ่มของการหลอกตัวเองในชีวิตและงานหนังสือวางรากฐานด้วยแนวคิด self betrayal หรือการทรยศต่อแรงกระตุ้นควรทำสิ่งที่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายเช่นรู้ว่าควรช่วยควรฟังหรือควรพูดตรงไปตรงมาแต่กลับเลือกเพิกเฉยเพราะความไม่สะดวกหรือผลประโยชน์ของตนเองเมื่อเกิดจุดนี้จิตใจจะเริ่มสร้างเหตุผลมารองรับการเลือกของเราแทนที่จะยอมรับว่าตนเองมีส่วนผิดนี่คือกลไกสำคัญของ self deception เพราะคนไม่ได้มองว่าตนกำลังละเลยผู้อื่นแต่กลับมองว่าตนมีเหตุผลดีแล้วการอธิบายเช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราบริหารทั่วไปเพราะมันชี้ว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากความไม่รู้วิธีทำงานแต่เกิดจากการบิดเบือนการรับรู้ของตัวเองเมื่อเริ่มเข้าใจจุดเริ่มเล็กนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าความขัดแย้งจำนวนมากเป็นผลต่อเนื่องจากการแก้ตัวซ้ำๆไม่ใช่แค่เหตุการณ์ครั้งเดียวเป็น2สภาวะในกล่องทำให้คนมองผู้อื่นเป็นวัตถุแทนที่จะเป็นมนุษย์แนวคิด The Box เป็นภาพเปรียบที่ชัดที่สุดของหนังสือใช้อธิบายสภาวะที่คนยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจนการมองโลกบิดเบี้ยวคนที่อยู่ในกล่องจะตีความผู้อื่นผ่านผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักจึงมักเห็นอีกฝ่ายเป็นตัวขัดขวางเครื่องมือหรือสิ่งที่ไม่สำคัญมากกว่ามองเป็นคนที่มีแรงกดดันและความต้องการของตนเองผลตามมาคือข้อมูลทุกอย่างจะถูกคัดเลือกเพื่อยืนยันความเชื่อเดิมเช่นเขาไม่สนใจเราทีมนี้ไม่มีความรับผิดชอบหรืออีกฝ่ายตั้งใจทำให้เรื่องยากหนังสือเน้นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่พฤติกรรมภายนอกแต่อยู่ที่กรอบการรับรู้ที่บังคับให้เราตีความแบบเข้าข้างตัวเองเมื่ออยู่ในกล่องเราไม่เพียงเสียความสัมพันธ์แต่ยังเสียความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเพราะเริ่มต้นด้วยคำตอบที่ผิดตั้งแต่การมองเห็นสถานการณ์ประเด็น3จากการโทษกันไปมาสู่การรับผิดร่วมและการร่วมมืออย่างแท้จริงหนังสืออธิบายว่าความสัมพันธ์ที่แย่ในที่ทำงานมักเกิดเป็นวงจรป้อนกลับคือคนนึงมองอีกฝ่ายในแบบลดทอนความเป็นมนุษย์แล้วอีกฝ่ายก็ทำเช่นเดียวกันกลับมาเกิดการโทษกันป้องกันตัวต่อต้านกันไปเรื่อยแทนที่จะพูดคุยเพื่อหาทางออกแนวคิดนี้สำคัญเพราะชี้ว่าความขัดแย้งไม่ใช่แค่ปัญหาความเห็นไม่ตรงกันเป็นปัญหาการวางตัวเองเหนือผู้อื่นเมื่อคนเชื่อว่าตนเป็นฝ่ายถูกอยู่แล้วการสนทนาจะกลายเป็นการสะสมหลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวเองหนังสือเสนอว่าทางออกเริ่มจากการมองความขัดแย้งเป็นปัญหาร่วมไม่ใช่สนามแข่งชนะแพ้การเปลี่ยนมุมมองนี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบร่วมลดการตั้งรับและเปิดพื้นที่ให้การร่วมมือเกิดขึ้นจริงในทีมเพราะทุกคนเริ่มถามว่าตนมีส่วนทำให้สถานการณ์เป็นแบบนี้อย่างไรประเด็น4ภาวะผู้นำที่ดีเริ่มจากการมองคนอื่นเป็นคนไม่ใช่เครื่องมือของเป้าหมายหนังสือเชื่อมแนวคิดภายในเข้ากับภาวะผู้นำโดยตรงโดยแยกความต่างระหว่างผู้นำที่อยู่ในกล่องกับผู้นำที่ออกจากกล่องผู้นำที่อยู่ในกล่องมักใช้แรงกดดันควบคุมหรือกล่าวโทษเพื่อบังคับให้คนทำตามผลคือเกิดความไม่ไว้วางใจและผลผลิตระยะยาวที่แย่ลงเพราะทีมรู้สึกว่าถูกใช้มากกว่าถูกเคารพตรงกันข้ามผู้นำที่ออกจากกล่องจะเริ่มจากการเห็นว่าทุกคนมีเป้าหมายและความลำบากของตัวเองจึงฟังมากขึ้นแก้ปัญหาจากฐานของความเข้าใจและทำงานบนความไว้วางใจแนวคิดนี้มีน้ำหนักมากเพราะหนังสือไม่ได้บอกว่าผู้นำต้องใจดีอย่างเดียวแต่บอกว่าความมีประสิทธิภาพที่แท้จริงต้องเริ่มจากการไม่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับคนอื่นเมื่อผู้นำเปลี่ยนวิธีมองวิธีตัดสินใจและวิธีสื่อสารก็เปลี่ยนตามประเด็นสุดท้ายฉบับที่4ทำให้แนวคิดเดิมเข้ากับบริบทการทำงานยุคใหม่มากขึ้นแม้แกนหลักของหนังสือยังคงเป็นแนวคิดเรื่อง self deception และ the box เหมือนเดิมฉบับที่4ช่วยขยายความร่วมสมัยให้เข้าถึงผู้อ่านยุคปัจจุบันมากขึ้นผ่านการปรับตัวอย่างการนำเสนอที่สดใหม่และสื่อการใช้งานที่เหมาะกับการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม จุดเด่นของฉบับนี้คือการทำให้แนวคิดที่อาจดูเชิงนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่ใช้ทบทวนพฤติกรรมในที่ทำงานจริงๆได้เช่นการประเมินผลงานการสนทนาที่ยากการบริหารทีมที่หลากหลายและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนเร็วหนังสือจึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงในฐานะงานอ่านเชิงจิตวิทยาธุรกิจแต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสะท้อนตนเองสำหรับองค์กรที่ต้องการแก้ปัญหาระดับวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ระดับกระบวนการความน่าสนใจของฉบับนี้คือทำให้แนวคิดคลาสสิกยังคงใช้ได้จริงโดยไม่สูญเสียสาระหลักเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและการเห็นผู้อื่นอย่างเป็นมนุษย์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการโค้ชหัวหน้าทีมคนทำงานที่ต้องรับมือกับความขัดแย้งการสื่อสารที่ติดขัดหรือบรรยากาศทีมที่เต็มไปด้วยการโทษกันไปมารวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมความสัมพันธ์ส่วนตัวบางอย่างจึงซ้ำรอยเดิมคุ้มค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จหรือเทคนิคบริหารแบบรวดเร็วแต่อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านมองลึกกลับเข้าไปในเหตุผลของตัวเองก่อนหนังสือจึงให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เห็นว่าปัญหาหลายเรื่องไม่ได้เริ่มจากคนอื่นล้วนๆแต่เริ่มจากวิธีที่เราตีความคนอื่นก่อนความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปคือเล่มนี้ไม่ได้เน้นการปรับพฤติกรรมภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เน้นการเปลี่ยนกรอบการมองโลกซึ่งเป็นรากลึกที่ส่งผลต่อความไว้วางใจความรับผิดชอบและผลลัพธ์ในระยะยาวหากผู้อ่านยอมรับความไม่สบายใจที่หนังสือชี้ให้เห็นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่